สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับคือเราลองนึกดูดิครับเวลาที่เราเนี่ยเกิดปัญหาที่มันแสนสาหัสจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเครียดหนักมากๆแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ตัวปัญหาเลยไอ้ปัญหาที่แท้จริงนะครับมันไม่ใช่ความเจ็บปวดหรือความทุกข์แสนสาหัสนะครับแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็คือจิตใจของเรานะครับมันไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับแต่เดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาอธิบายกันสักนิดนึงว่าเราเนี่ยจะสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับจิตใจของเราได้อย่างไรนะครับใจของเราเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงนะครับมันก็มีงานวิจัยนะครับที่อธิบายถึงกลไกทางประสาทวิทยาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นทางจิตใจเอาไว้อย่างละเอียดชัดเจนเลยนะครับตัวอย่างเช่นงานทดลองนะครับเขาก็เอาหนูกลุ่มหนึ่งนะครับมาอยู่กรงเดียวกันกับหนูที่มีนิสัยที่ก้าวร้าวนะครับโดยที่มีฉากกั้นไว้ไม่ให้มันเนี่ยทำร้ายกันนะครับปรากฏว่าหนูทุกตัวนะครับมันก็เกิดความเครียดเพราะว่ามันเนี่ยอยากจะก้าวร้าวใส่กันแต่หนูบางตัวนะครับแต่เมื่อผ่านไปสักพักนึงเนี่ยหนูบางตัวนะครับก็กล้าเข้าไปหาหนูที่มีนิสัยก้าวร้าวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางตัวก็ไม่กล้านะครับซึ่งหนูประเภทแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับส่วนหนูประเภทที่2เนี่ยเป็นหนูที่ไม่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับคือสำหรับหนูที่มันมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับเวลาที่มันเครียดเนี่ยสารโดปามีนนะครับมันก็จะหลั่งออกมาบริเวณส่วนสมองเวนทันอะไรเนี่ยครับและในหนูที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงเองเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนสำคัญของไอตัว default mode network เนี่ยครับจะแข็งแกร่งกว่ามันจึงรักษาความสมดุลของสมองไว้ได้ดีไงครับงานวิจัยเนี่ยครับเขาก็ยังระบุว่าไอจุดเชื่อมระหว่างไอส่วนสมองไอมีเดียกับไอเวนทันเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของทางจิตใจเนี่ยครับมันจะส่งผลดีอะไรแบบนี้แหละครับคือถ้าให้พูดง่ายๆนะครับก็คือการจดจ่อเนี่ยมันสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจได้นั่นเองครับและการจดจ่อนี่เองนะครับมันก็ช่วยควบคุมและบรรเทาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อความเครียดได้นั่นเองครับเหมือนมันช่วยปรับฮอร์โมนแห่งความเครียดนี้ลงได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจเนี่ยสูงนะครับและอีกวิธีนึงนะครับนั่นก็คือการสงบจิตสงบใจเขาอยากให้เราเนี่ยลองนึกถึงเรื่องที่เรานะครับกังวลแล้วก็กำลังเป็นห่วงอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยเราลองท่องมันในใจว่าโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจยอมรับมันให้ได้ท่องแบบนี้ครับซ้ำไปซ้ำมามันจะช่วยให้ไอ้ส่วนสมองอะมิดาลาเนี่ยสงบลงได้นะครับมันส่งผลให้กับแกนประสาทอะไรสักอย่างเนี่ยครับช่วยให้ระบบประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นไอความเครียดเนี่ยมันก็ลดลงนะครับจิตใจของเรานะครับมันก็จะสมดุลมากขึ้นแน่นอนครับมันก็จะช่วยลดการทำงานของไอตัว default mode network นั่นเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันคิดยังไงมันก็ไม่ได้ผลอ่ะมันจะให้ยอมรับยังไงอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยอมรับได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจเรานะครับมันก็ยังสงบไม่พอมันเป็นปกติของมันครับที่จิตใจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ฝึกมามากพอไงครับคือลองนึกถึงว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่มันทุกข์ยากมากๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องระลึกถึงเลยนะครับต้องมองว่าไอ้ความทุกข์ใจเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความกังวลเรื่องในอนาคตมากเกินไปเรื่องที่เราคาดหวังมากเกินไปนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้ยอมรับปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้านะครับทั้งๆที่ปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คอขาดบาดตายอะไรมากนะครับแต่จิตใจของเราเองมากกว่าครับที่มันวอกแวกไม่อยู่กับปัจจุบันซึ่งในทางกลับกันเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจเนี่ยที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตัวอย่างก็เช่นเราลองนึกถึงนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนดิครับเขาวิ่งไปนะครับระยะไกลมากๆเนี่ยไกลกว่ามาราธอนอีกนะครับถ้าเขาเองเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถประคองตัวเองไปจนจบได้นะครับเขาเนี่ยถูกฝึกให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับเขาต้องมีความอดทนต่อไอ้ความยากลำบากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือเขาเนี่ยฝึกจดจ่ออยู่กับก้าวที่เขากำลังก้าวไงครับหรือว่าง่ายๆคือว่าเขาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนะครับเขาไม่ยึดติดถึงหนทางว่ามันจะไกลอีกเท่าไหร่นะครับแต่เขาเนี่ยโฟกัสอยู่กับก้าวทุกก้าวอยู่กับปัจจุบันนะครับเขาเองเนี่ยก็จะสามารถประคองตัวเขาเองนะครับไปจนถึงเส้นชัยได้ซึ่งมันอาจจะหมายความว่าไอ้การจดจ่อเนี่ยมันเป็นวิธีที่สุดยอดเลยที่เราเนี่ยจะได้พัก ไปพร้อมกับการวิ่งด้วยนะครับซึ่งผมเองนะครับก็จะใช้วิธีการนี้แหละครับในการพักผ่อนจิตใจในการฝึกสมาธิดึงสติกลับมาอยู่ที่การวิ่งทุกๆก้าวทุกๆก้าวนะครับยิ่งถ้าเรานะครับมีการคุมฮาร์ทเรทคุมหัวใจของเรานะครับเราจะยิ่งฝึกจดจ่อไปมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะฝึกหายใจด้วยการฝึกจังหวะหายใจเนี่ยครับมันจะช่วยควบคุมความเหนื่อยของร่างกายของเราได้ด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนคลายหรือว่าควบคุมตัวส่วนสมองของเรานะครับให้ตัวความเครียดของเรานะครับไม่มากจนเกินไปและเราเองเนี่ยแหละครับก็จะจัดการกับความเครียดได้ก็เอาเป็นว่าผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับวิธีการที่เราเนี่ยจะเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจของเรานะครับนั่นก็คือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลอนาคตไม่ต้องไปกังวลอดีตครับจดจ่ออยู่กับทุกหรือว่าจดจ่ออยู่กับทุกๆการกระทำของเรานะครับและถัดมานะครับเราก็ฝึกสงบจิตสงบใจนะครับด้วยการพิจารณาไอ้ความกังวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็พูดกับตัวเองครับว่าโลกเนี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้หรือว่าจะใช้คำสั้นๆนะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมันเป็นอย่างนี้เสมอแหละเพียงแค่คุณชั่งมันเยอะๆนะครับเพียงเท่านี้แหละครับจิตใจของคุณเองเนี่ยก็จะสงบลงและคุณเองเนี่ยแหละครับก็จะได้พักสมองอย่างที่คุณต้องการครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ